Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Россия хөкүмәте җитәкчесе Михаил Мишустин рәислегендә үткәрелгән стратегик сессия утырышында катнашты. Анда юл хуҗалыгын, коммуналь һәм социаль инфраструктураны үстерү мәсьәләләре каралды. Исегезгә төшерәбез, Рустам Миннеханов Россия Дәүләт Советының яшәү өчен инфраструктура юнәлеше буенча комиссиясен җитәкли. Агымдагы елда Казанда капиталь ремонт программасы буенча 141 йортта 459 лифт алмаштырылачак. Эшнең төп күләме Азин микрорайонына туры килә. Анда күп кенә йортларда лифтларны эксплуатацияле вакыты тәмамлана. Эшләр агымдагы елның 3-нче кварталында тәмамланырга тиеш. Уртача бер лифтны алыштыру 3 айга кадәр вакыт ала. Хәзерге вакытта 20 бинада эшкә керешкәннәр, ә 2 йортта дәүләт комиссияләре уздырылган инде. Лифт җиһазларын алыштыруга капиталь ремонт программасы бюджетының шактый саллы өлеше туры килә. Исегезгә төшерәбез, сезонлы бурычлар, фасадларына, түбәләренә һәм үзәк җылытуны ремонтлау 15 августка, ә башка эшләрне тәмамлау вакыты 1 ноябрьгә кадәр үтәләргә тиеш. Быел капиталь ремонт 226 күп фатирлы йортка кагылачак. Ел башыннан Россия социаль фондының Татарстан төбәк бүлеге республикада яшәүче 5000 хатын-кызга еклелек һәм бала табу буенча пособие түләде. Узган ел республикада яшәүче 23800 хатын-кыз 4281 миллион сумлык шундый ук ярдәм чарасы алды. Түләү екле яки 3 айга кадәр яшьтәге баланы уллыкка алган эшләүче хатын-кызларга каралган. Пособие күләмен билгеләгәндә хезмәт хакын, бала табуның катлаулылыгы һәм башка факторлар исәпкә алына. Пособие бала туарга 70 көн кала һәм бала туганнан соң 70 көн дәвамында түләнә. 3 айга кадәр яшьтәге баланы уллык калган очракта пособие сабыйны уллыкка алган көннән башлап түләнә башлый. Бу очракта түләү шулай ук бала туган көннән алып 70 календар көнгә кадәр түләнә. Күп балалы еклелек очрагында яки бала тапканда үзлегүләр булганда ял вакыты узайтыла. Экологик иминлек илкүлән проекты кысаларында быел Татарстанда урман фондында 2500 гектар мәйданда урман торгызу эшләрен башкару планлаштырыла. Бу хакта бүген Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта республиканың урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров хәбәр итте. Быел утырту өчен материалны 30 миллион 300 мең донадан да ким булмаган күләмдә җитештерү планлаштырыла. Шулай ук Татарстанда 15 мең гектарда урман культураларын агротехник карау һәм 4500 гектарда урман культураларын тулландыру эшләрен башкару планлаштырыла.
Урман культуралары утырту өчен кирәкле техника, җиһазлар, инвентарь, ягулык майлау материаллары запасы тупланды. Бу эшне башкаручы белгечләр командасы югары квалификацияле. Өстәвенә без Татарстан Республикасының һәр муниципаль районындагы урманнарында янгынны саклау мәсьәләләре буенча киңәшмәләр уздырдык. Бу утырышларда янгынга каршы чараларны башкару, ведомстволар арасында хезмәттәшлек итү һәм янгыннарга каршы пропаганда алып баруның төп аспектлары каралды. Гомумән алганда, без урманнарда янгын куркынычы сезонны бу чорда барлыкка килергә мөмкин булган штаттан тыш хәлләргә әзер. Кагыйдә буларак, янгын куркынычы чоры октябрьгә кадәр дәвам итә. Һәм бу вакытта урманнарда янгын чыгу куркынычы саклана. Апрель һәм май айлары аеруча кискен булыр дип уйлыйбыз.
21 мартта халыгара урманнар көне булуын күздә тотып, бүген туры элемтә тапшыруына танылган урманчы Харис Мусинны чакырдык. Аңа 528-25-32 һәм 528-25-21 телефоннары аша мөрәҗәгать итә аласыз. 22 мартта Төрки һәм Иран халыкларының Нәүрүз республика бәйрәме узачак. Татарстан башкаласында да концерт, эшләнмәләр күргәзмә ярминкәсе, халык уеннары һәм күңел ачулары оештырыла. Шәһәр халкын һәм кунакларын Казан ипподромы территориясендә Альберт Камалиев проспекты 27-дә 1 йорт адресы буенча көтәләр. Бәйрәм көндезге сәгать 11-дә башлана һәм эшкә кадәр дәвам итәчәк. Төрле милләт вәкилләре бер мәйданчыкта үз халыклары мәдәнияты һәм традицияләренең күп төрлелеген күрсәтәчәк. Бәйрәмдә катнашучылар арасында татарлар, төрекләр, азербайҗанлар, башкортлар, дагыстанлылар, иранлылар, казахлар, бурятлар һәм башкалар бар. Вакыйгада төрле интерактив мәйданчыклар һәм халык кәсепләре эшләнмәләре күргәзмә ярминкәләре оештырыла. Шәһәр халкы һәм кунаклары күп милләтле концерт программасы белән хозурлана, бәйрәмнең традицион уеннары һәм күңел ачуларында шулай ук Нәүрүз гүзәле һәм Нәүрүз батыры бәйгеләрендә катнаша ала. Моннан тыш барлык теләүчеләренә бәйрәмнең төп милли ризыкларының берсе төрле төрки халыклар рецептлары буенча әзерләнгән пылауны авыз итергә чакыралар. Мондый мәдәни вакыйгаларны уздыру гаилә кыйммәтләре һәм мәдәният инфраструктурасы федераль проектының максатларына һәм бурычларына туры килә. Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты 2025 елның 1 мартыннан 18 апреленә кадәр милли хазинә балалар һәм яшь үсмерләр өчен бөтен Россия халык иҗаты фестивален уздыра. Гаризалар 31 мартка кадәр кабул ителә. Фестивальдә катнашу өчен иҗат коллективлары һәм аерым башкаручылар, Идел буе федераль округының урта һөнәри белем бирү оешмалары студентлары, гымми белем бирү оешмаларының 9-11 сыныф укучылары чакырыла. Фестивальнең максаты туган телләрне һәм мәдәниятләрне саклау, үстерү, милләтара төбәк-ара элемтәләрне һәм хезмәттәшлекне көчәйтү, Россия халыклары арасында дустана этномәдәни мөнәсәбәтләрне ныгыту. 18 апрельгә гала-концерт һәм җиңүчеләренә бүләкләү билгеләнгән. Республика яшь үсмерләр китапханәсендә бүген Слюзы Фест Краф поэзиясе фестивале башланып китә. Ул Казанның һәвәскәр шагыйре Алексей Слюзов тормышына һәм иҗатына багышлана. Слюзов шигырьләр авторы гына түгел, бик күп шигырь җыентыклары нәшридә. Ул иҗаты башланып кына килүче күп кенә авторларның уртак җыентыкларын бастырып чыгарган. Фестиваль бүген китапхана фондындагы сирәк китапларга күзәтү белән башланып китә. Иртәгә китапхана кунаклары заман шагыйрьләре катнашында музыкаль шигъри батыл көтә. 21 мартта халыкара поэзия көнендә шигъри язу буенча мастер-класс, квест, музыкаль шигъри экскурс билгеләнгән. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 19 көнендә Казанда авыз ачу 17 сәгать 56 минутта башлана.